Entä ja Jumalan rauhaa kaikille teille. Oletko sinä hyvillä mielillä tässä kokouksessa vai? Ei oikein vakuuttava ole teidän aamenesi edes. Taidat tuonne radiokuuntelijan. No nyt. Toivon mukaan se menee radioa myöten, että täällä on uskonhenkisiä ihmisiä tänään. Täällä on ollut ihan hyvät juhlat meillä, vai oletteko te samaa mieltä? Kerta kaikkiaan. Näitä jatketaan siis ensi vuonnakin, jos Herra suo meille uuden vuoden ja uuden kesän. Eilen illalla sanoin tuossa kokouksessa, että tänään puhun sellaisesta asiasta raamattotunnilla kuin herätys ja Jumalan aseet. Ja koko tämän aamun olen sitten erästä tilannetta miettinyt ja ajatellut, että Jumala on toisaalta merkillinen, jos hän saa oman henkensä impulssin kautta vaikuttaa meihin, niin jotain meistä riippumatonta voi tapahtua. Eilen illalla siinä kokouksessa monet teistä olitte, kun tänne tuli eräs nainen, joka kertoo parantuneensa jossain muualla, kun oli radioa kuunnellut laskiessaan käteensä sairaana, sairaiden jalkojensa ylle ja sai jättää rullatuolin ja lähteä kävelemään. Hän tuli tänne ja todisti täällä meidän silmiemme edessä, mitä hänellä oli tapahtunut. Mietin tänä aamuna vieläkin sitä, että se oli minulle jossakin mielessä ehkä tuollainen outo, että minä kokouksen alkuun rukoilin, jota hyvin harvoin teen, että rukoilen ja kehoitan ihmisiä panemaan kätensä sairaan kohtansa ylle, vaan teen sen yleensä kokouksen jälkeen. Ja kun minä olin tässä, niin minä koin hyvin voimakkaasti ja minä sisäisesti jossakin mielessä jopa vastustin sitä ajatusta. Ajattelin, että eihän se nyt tähän kuulu. Se kuuluu siihen loppuun, kun koen itse, että tuo sisäinen hengen voima ja voitelun taso on noussut. Ja kuitenkin jotain tuolla minun sisäisessä maailmassa purnasi vastaan ja sanoi, että sinä teet niin kuin minä tahdon, ei niin kuin sinä. Ja rohkenin kaikesta huolimatta tehdä näin. Ja ajatelkaa, joku rohkenee myöskin radiovastaanottimen ääressä laskea kätensä ja nousta rullatuolista ja tulla tälle teltalle ja todistaa, minä parannuin. Ja nyt sinä, joka olet tässä kokouksessa tänään, tämä kaikki on mahdollista myöskin sinulle. Hän on edelleenkin sama parantaja. Ei hän pysähdy yhden ihmisen kohdalle. Jos hän voi sen tehdä yhdelle, miksi hän ei voisi tehdä sitä myöskin jollekin toiselle? Herätys ja Jumalan aseet. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 4. luvussa miehistymisestä, jonka otan tähän ikään kuin ponnahduslaudaksi itselleni. En oikein löytänyt sopivampaa raamatun jaetta, jonka pohjalta olisin raamattutuntini avannut. Ja koen, että tässä 4. luvussa 11, 12 ja 13 jakeessa ovat ne alueet ja sanan elementit, jonka pohjalta minun on hyvä puhua. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Nousemme ylös vielä yhdessä rukoilemaan ja toivottamaan vierustoveri sydämellisesti tervetulleeksi tähän hyvin alkaneeseen kokoukseen, kun saimme olla tässä ylistyksen ja kiitoksen keskellä ja rukoilemassa. Tästä on hyvä aloittaa. Ja se on toisaalta kiva kuunnella tuollaista iloista puheen sorinaa. Se ei ole ollenkaan häiritsevää, vaan se on todella iloista kuunneltavaa. Kiitos Isä siitä, että saamme olla sinun kasvojesi edessä tänään. Me Isä tiedämme, että ilman sinun läsnäoloa, ilman sinun henkesi voimaa, taivaallista voitelua, me olemme vain ihmisiä, joidenka kyky auttaa rajoittuu ja minimoituu moniin merkillisiin kysymyksiin ja otaksumisiin. Mutta Herra, kiitos, että sinä olet myöskin omalta puoleltasi tahtonut varustaa meitä omilla lahjoillasi, sinun kyvyilläsi ja sinun näköalallasi. niin että Herra, sen varassa voisimme toteuttaa laajemmin ja voimakkaammin sitä näkyä, jonka Jeesus sinä omien opetuslastesi silmien eteen asetit. Anna Herra tänä päivänä meidän uskon henkeemme jotain jumalallista sinusta, jotain sellaista, että näkisimme, sinä rakastat meitä ja autat meitä ja rakastat meitä niin, että tahdot meidän näkevän sinun tekojesi sarjoja suorastaan oman elämämme kohdalla. Kiitos siitä, että sinä annat tämän sanan siunattuna, voideltuna laskeutua kuulijani elämään. Herra, anna minun elämäni ja hetkelleni tässä voitelu niin, että Jumala, sen mitä sanon, ei olisi minusta, vaan syntyisi sinun sydämeltäsi pyhän hengen vaikutteen kautta. Herra, minä luotan siihen, että sinä taivaallinen impulssi saat aikaan ne sanat minussa, jotta voin olla tälle kuulijajoukolleni lähde, joka kumpuaa, Herra, raikasta elämän vettä monen juoda. Kiitos Jeesus siunauksesta, joka lepää täällä meidän yllämme ja kiitos siitä, että sinä kuljet keskellämme auttaen, lohduttaen ja nostaen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Kun Jumala tekee jotain, hän on yleensä ottanut itselleen työkaluja ja aseita. Hän on ottanut ihmisiä työtoveruuteensa, niin kuin Raamattu sanoo, että hänen työtovereinaan. Hän on ottanut meitä työtoveruuteen tekemään työtä yhdessä hänen kanssaan. Ja me tiedämme, että aivan niin kuin sanotaan Nehemian kirjassa Jerusalemin muurien jälleen rakentamisesta, siellä sanottiin näin, että tämä työ on laaja ja suuri ja me olemme hajalla ympäri siroteltuina. Ja kun ajattelemme meitäkin, jotka olemme täällä, koko meidän herätysliikettämme, jossa on vain muutamia kymmeniä tuhansia, niin loppujen lopuksi mekin olemme aika hajallamme. Ja työ on laaja, se on suuri, se on mittava. Ja työn tekemiseen tarvitaan myöskin työkaluja. Ihmiset, aivan niin kuin tässä luin, hän antoi muutamat apostoleiksi. He ovat Jumalan työkaluja. Ja jos sitten myöskin henkilö, jonka Jumala on kutsunut, arvostaa omaa kutsumustaan Jumalan työkaluna, ei vähätellen omaa elämäänsä, ei paikkaansa seurakuntalaisena, sananjulistajana, vaan suorastaan nauttii siitä, että minä olen Jumalan kädessä oleva ihminen, niin hänessä alkaa tapahtua tällainen merkillinen sisäinen kasvu kohti jumalallista miehuutta, jossa tämä ihminen alkaa ikään kuin havaitsemaan, ei riitä se, että minulla on järkitietoutta, ihmisviisautta, inhimillisiä kykyjä, vaan minä tarvitsen kaiken tämän elämän lisäksi, mitä minulla on, jotain hänen ylimaallista itseeni, jotta minä voin välittää hänen siunauksensa, joka on minun todellinen työnantajani, joka on todellisen siunauksen lähde niille, joiden kanssa olen tekemisissä. Ja siksi tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi, Herra antoi apostoleita, ajan kouluttajia. Ja olen monesti ajatellut, lähetyskentällähän tällainen kouluttaminen tapahtuu hyvinkin ihmisläheisesti. Muistan omasta elämästäni, kun olin Uudella Kinealla, suorastaan tuollainen keltanokka lähetyssaarnaaja, jolla ei ollut mitään kokemusta koko lähetystyöstä. Jouduin olemaan itse koulutettavia joukossa. Jumala koulutti minua ja samalla kertaa jouduin kouluttamaan niillä kyvyillä ja taidoilla, joita olin Jumalalta saanut sitten tulevia työntekijöitä. Ja huomasin sen, että jollen itse kasvas ikään kuin muutamaa askelta edellä heistä, kuinka minä voinkaan viedä heidät virtaan, jota en itsekään tunne. Teoriaani ei tule heitä auttamaan millään tavalla yksistään, vaan myöskin se kokemus, kuinka minä itse pääsin tuohon elämän virtaan, tuohon voitelun voimaan, siihen johonkin, jossa Jumala ilmestyy voimallisena. Ja nyt tarvitaan tämän ajan keskelle niitä Jumalan aseita, joista tulisi kouluttajia. En väheksy raamattukoulua, mutta en yksistään näe sitä avaimena kaikkeen. Me tarvitsemme teorian lisäksi hengen käytäntöä, millä tavalla Jumalan henki ilmenee, millä tavalla se työskentelee, mitkä muodot hän saattaa ottaa. Moni saattaa kangistua joihinkin teorioihin ja jäädä niiden vangiksi, kykenemättä näkemään, että nämä ovat vain puitteita myös. Mutta ei niihin tarvitse itsessään jäädä, vaan niistä voi myöskin nähdä, että nämä puitteet auttavat, mutta se on henki, joka todella tekee työnsä. Tehdäkseen pyhä täysin valmiiksi. Kun tulee herätys, ja minä kun ajattelen tänä päivänä tällaista laajamittaista herätystä, niin minun täytyy ainakin henkilökohtaisesti sanoa, että meidän valmiutemme herätyksen vastaanottoon on huono. Se ei ole paras mahdollinen. Meiltä puuttuu jossakin mielessä kyky hoitaa sitä, mitä Jumala antaa. Ja näkisin sen, mitä nyt tapahtuu meidän seurakunnissamme ja tässä koko globaalisessa maailmassa, että Jumala on alkanut kokoamaan hänen omiaan, että olisi niitä, jotka leikkuu ajassa, voisivat olla leikkaajia, hoitajia, tekijöitä, joiden kanssa Jumala voisi omiin asein sitten työskennellä. Siksi meidän kasvumme täytyisi jälleen päästä sisäisessä maailmassa sellaiseksi, että meistä tulisi jonain päivänä miehuudessa olevia henkilöitä, jotka pystyvät Kristusruumista rakentamaan. Tähän Kristusruumin rakentamiseen ei sinänsä auta kultivoidut hyvät sanat, ei hienokäänteiset lauselmat, vaan se, että Jumalan henki pääsee työskentelemään niin minun kautta esiin kuin sinun kautta, joka kuuntelet tänään minua. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa. Meidän tulisi päästä sellaiseen uskon yhteyteen toinen toistemme kanssa, että voimme hyväksyä jopa minulle näkemyksen, joka tuntuu vieraalta. Eivät kaikki minulle vieraat näkemykset sinänsä aina ole vääriä, vaan minä olen tottunut oman elämäni hengellisen ruokapöydän ääressä määrättyihin maustesekoitteisiin ja hyväksyn vain ne. Kuinka monta kertaa minä olen ollut ulkomailla joidenkin suomalaisten kanssa, jotka ovat enemmän tai vähemmän tottuneet syömään suolalla ja joskus jopa sipulilla vain maustettua ruokaa. Ja sitten kun siinä tarjoillaankin jotain intialaista, kiinalaista, jossa on mausteiden maailma, niin tämä ihminen sanoo, että hei, tätä voi syödä, mitä tämä on, ja tonkivat niillä tikuilla, yrittävät jotain siitä, ja mikähän tuokin mollikka tuolla joukossa, mitä tuo on, ja mitä tämä oikein on, ja hyvät ruuat on siinä hienosti laitettu, kaikkia on, mutta syöjä ei ole vielä sen tasoinen, että hän ymmärtäisi, mitä hän on syömässä, vaan hän rääpii ja miettii ja jää nälkäiseksi. Monta kertaa, viimeksi kun olin menossa Singaporessa kohti Uutta Guineaa ja pysähdyimme sinne, siellä oli joitakin ystäviä minun kanssani ja menimme sitten Bruneiin sulttaanin omistamaan hotelliin syömään. Kun tiesin, että siinä alakerrassa on erittäin hieno ruokapaikka, siinä vain tarjoillaan 70 ruokalajia ja sinä saat itse valita niitä sieltä niin paljon kuin haluat ottaa. No minä otin tietenkin niitä simpukoita, jotka olivat jäissä siellä, ja sinä tiedät, että ne olivat raakoja. Ja niihin vain pannaan hivenen lemonia. Ja joku katseli, kun minä niitä sieltä otin ja panin lemonia, puristin siihen ja todella herkullisen näköisenä söin niitä silmät kiinni. Niin eräs otti samalla tavalla, ja hänelle tuli tällainen tunne. Toiset kysyivät häneltä, no oliko se hyvä? Ja oli hirveää, mitä tuo Vinnilä syö. Meille tällaisen uuden ja jonkin Jumalalta nyt tulleen asian vastaanotto on juuri sitä, että minä olen tottunut määrättyihin asioihin. Ne ovat hyviä, minä kiellän niitä. Mutta voimmeko me nähdä, että Jumalan maailma, joka on huomattavasti suurempi kuin omamme, on rikas antajana myöskin. Kykenee antamaan asioita, jotka minulle vaikuttavat tällä kertaa oudoilta, ja kuitenkin niissä Jumala tahtoo elää ja toimia. Eivät sinänsä kaikki virtaukset ole itsessään hyviä, vaan tulisi nähdä aallon lähtöelämä. Kuka siinä on? Kuka on siunauksen pannut liikkeelle? Mitä siellä merellä syntyy, kun aalto ajautuu rantaan? Siellä sen voima on. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa, että voimme ehkä syödä tässä hengellisessä elämässä monipuolisemmin kuin olemme tottuneet syömään. Ja sitten me pääsemme Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen. Kun me ajattelemme Jeesusta Kristusta, niin me joudumme varmasti ajattelemaan tällä tavalla hänestä. Hänessä on niin monia puolia tuossa meidän vapahtajassamme, niin kuin timantissa, joka on hienosti hiottu 56 eri sivuunsa, joka välkehtii hengen valossa tavalla, joka hurmaa jokaisen katsojan. Me tiedämme, että Kristuksessa on paljon enemmän kuin se, mitä me monta kertaa hänestä näemme ja ymmärrämme. Johannes esimerkiksi Patmoksella tulee tilanteeseen, kun hän näkee mestarinsa ja vapahtajansa sen viimeisen muiston vierellä, kun hän katselee ylösnoussutta kuningasten kuningasta, herrain herraa, tulevalla valkealla ratsulla tulevaa sotajoukkojen päällikköä, niin hän kaatuu kuolleena hänen jalkojensa juureen ja hänelläkin on vaikea tunnistaa, kuka tämä on, jonka rintaa vasten olen joskus pääni painanut ja kysynyt, kuka se on Herra, joka sinut kavaltaa. Viimeinen muisto jäi elämään hänen sydämeensä, oli Golgata. Viimeiset muistot oli hautaan vieminen. Viimeiset muistot oli vain surullisia. Ja nyt kun hän katselee ylösnoussutta, joka majesteettiudessaan, valtakunnassaan, voimassaan on, hän häkeltyy. Hän näkee puolia Kristuksesta. Aivan samalla tavalla meidän pitäisi päästä nauttimaan vapahtajamme erinomaisuutta, sen eri puolia. Nauttimaan hänen armonsa läheisyys, hänen rakkautensa kosketus, hänen voimansa ylenpalttisuus. Miehuutemme täytyisi päästä kukkeuteen meissä, ettemme olisi niitä alaikäisiä, joita vain viskellään sinne ja tänne ajan virtausten ja hetken humausten mukaan, vaan jotka olisimme miehuudessa eläviä henkilöitä, jotka osaavat ottaa asioista sen, mikä on hyvää, ilman että alkaa riitelemään, että no tuo on tällaista ja se on sellaista, vaan nauttia siitä, mitä tuossa mausteessa, mitä nyt tulee, on hyvää ja otollista minulle. Eikä ainoastaan nähdä kaikessa pimeää ja väärää ja tuollaista, vaan minä olen yrittänyt hengelliseen elämään imeä siitä, mikä minä koen, että tämä on hyvää, tämä on tarpeellista ja tämä on minun elämää kohentavaa. Sitten täyteen miehuuteen. Me tiedämme, täyteen miehuuteen pyrkiminen on se, että me jossakin mielessä jätämme itse kukin polvihousumme pois, vaikka Joel Hallikainen jossain laulussa laulaakin, että kuka ottaisi tämä vanha kasvoisen polvihousuistaan pois kasvaneen syliinsä. Kuitenkin meitä kutsutaan Jumalan täyteen miehuuteen Kristuksessa täyteyden täyden iän määrää. Se on jotain minusta sen kaltaista, ikään kuin olemme elämässä päässeet tilanteisiin, jossa Jumalan henki kruunaa meidän uskon elämäämme. Voidellen sitä, kohottaen sitä, aseistaen sitä taivaallisilla lahjoilla. Ja nyt tulen vasta varsinaiseen puheeseen. Jos sinä ajattelet, että minä olen puheen aloittanut, se on ihan väärässä. Minä olen vielä kerennyt oikein aloittaa. Tämä on semmoista, mitä lienee rekvisiittaa ollut sitten. Kehyksiä. Kehyksiä, hyvä. Joo, tämä on kehyksiä vaan. Toivottavasti sisältö on rikkaampaa kuin kehys on ollut. Paavalin kirje Efesolaisille 6. luvusta. Luemme sieltä 10. jakeesta eteenpäin. Lopuksi. Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu. Voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa, ja kuuntele tarkkaan, kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä, aamen. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinänne jaloissa alttius rauhan evankeliumille, Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikki rukouksella ja anomisella rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja nöyrä mies on yleensä tämänlainen kuin Paavalisen sanoi näissä kahdessa jakeessa 19 ja 20. Ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettilänä kahleissa, että minä sitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Tässä lopussa, kun ajattelen Paavalia, joka varmasti oli miehuutensa kukkeudessa ja täyteydessä, täydessä iän määrässään, hän kaikesta huolimatta on mies, joka pyytää esirukoilijoita itselleen oman elämänsä tilanteeseen, osoittaa minulle miehuuden mittaa, että voi sanoa, että minä tarvitsen esirukousta. Minä olen yleensä ihmisenä henkilökohtainen rukousten metsästä, joka pyydän joko julkisesti tai ystäviäni muistamaan minuakin rukouksin, koska minä arvostan minun rukoilijoita, niin minä tiedän, että he ovat osa sitä, mitä tapahtuu elämäni kautta. He ovat yksi osa sitä ja ehkä tärkeämpi osa kuin minä itse olen. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Sitten sanottiin, että kun me puemme päällemme Jumalan koko sota-asun, se tarkoittaa myöskin sitä, että minun täytyy henkilökohtaisesti pyrkiä Jumalan asehuoneeseen. Ei ainoastaan, niin kuin me saatamme sanoa, joskus tässä kuulee sellaisia mielenkiintoisia näkymiä, kun rukoilee ihmisten puolesta, kuhan vain jotain. Herra, anna jotain. Se osoittaa kyllä suurta janoa, kun ei ole enää paljon mitään, mutta se ei enää pyri eikä tähtääkään paljon minnekään. Kuhan vain jotain, mitään vain, aina Jumala se on hyvä, olkoon se mitä vain. Mutta kyllä Jumala on tarkoittanut, että hän vie meidät asehuoneeseen. Ja mekin opimme täyteydessä ja täyden iän määrässä jopa katselemaan pyhän hengen antamalla näkökyvyllä aseistustamme, jonka Jumala on halunnut minun elämään. Me tulemme hetken kuluttua armolahjoihin ja joihinkin ajatuksiin siellä. Kun nyt on kysymys, että taistelu ei ole lihaa ja verta vastaan, emmehän me välissämme sodi, eikä meillä mitään mittavaa. Ja on väärin joskus ajatella, että hänelle vain hymähdetään ja nauretaan. Ja ajatellaan, että hän on hampaaton. Kyllä hänellä on hampaat. Hän syö. Ja nyt on kysymys siitä, että me tulisimme voittajiksi. Ja silloin miehuudessa on täytynyt pukeutua miehuuden varustuksiin. Ja kun ajattelemme tätä sanontaa, sen tähden ottakaa päällenne. Se tarkoittaa tietoisesti pyrkimystä sinne, missä Jumala on, pukeutua tietoisesti asioihin, tilanteisiin, hänen varustuksiin, hänen vaatteisiin, pukeutua sotavaatteisiin, pukeutua rukousvaatteeseen, pukeutua paaston vaatteisiin, pukeutua Jumalan sanan voimaan, pukeutua ja porautua hänen sanansa auktoriteettiin, porautua siihen, on kirjoitettu ja se tapahtuu, halleluja, eikä jossitella jotain ja ajatella näin niin kuin useimmiten me helluntalaiset ajattelemme liian rikki viisailla ajatuksilla tällaista näköalaa, kun sanomme omasta sairaudestani, että Paavalillakin oli pistin. Paavalin pistin ei ollut sairaus. Sitä ei kannata ajatella tällä tavalla ja ajatella sen tähden, kun Paavalilla oli jotain. Sinä et ole Paavali, Paavalilla oli omansa. Ja miehellä täytyy olla jotain aika paljon, että joutuu perkeleen enkeli rusikoimaan häntä, mikä lienee syynä. Ja kuitenkin me joskus vetoamme tällaiseen näköaloon, että hänellä oli pistin, ja heti sanomme, että minun pistin on minun sairaus. Älä koskaan näin pikkusesti ajattele, vaan ajattele hivenen laajemmin, niin sinä parantuisikin. Se pistin aina, mikä sinulla ei ole, varsinkaan Paavalin pistin, Paavalilla oli omaa, ja tuollaisia ei kannata sinänsä ajatella. Sen tähden ottakaa päällenne. Minä tunkeudun sinne, missä tiedän hänen varustuksiensa olevan. Kun joku ihminen on, tai kun ollaan armeijassa, niin siellä on henkilökohtaiset aseet. Jokainen tietää sinne kätensä ojentaa kiväritelineeseen ja ottaa sieltä. He tietävät aseistuksen, mikä heillä on. Aivan samalla tavalla
Minä olen monta kertaa miettinyt Jumalan kasvojen edessä tällaista näköalaa. Tunnistanko minä sisäisessä maailmassa niitä elämän alueita, niitä aseistuksia, missä Jumala haluaa minun olevan? Erään tässä kesän konferenssissa, kun olin täällä aivan muiden mukana, hiippailin tuolla kentällä sinne sun tänne risteilin, niin kuin joku rannikko risteilijä, niin Takalan Matti istui sitten tuolla työntekijöiden ruokalassa, tuli minun viereeni, kun olin siellä kahvikuppia, niin en ansaittua missään mielessä nauttimassa, mutta kuitenkin olin sitä juomassa siellä. Niin Matti tuli minun viereen ja vähän aikaa katsoi minua silmiin ja sanoi lopuksi minulle näin, että kuules Jorma, kapea on sinunkin sektorisi. Niin minä sanoin, että aamen, minä olen huomannut sen. Sitten hän jäi katsomaan minua pitkään vaan, kun minä sanoin, että aamen, minä olen huomannut sen. Ja sanoinkin hänelle, minä mieluummin työskentelen kapealla sektorilla, kuin että otan vastaan koko rintamalinjan ja se notkahtaa minun kohdaltaan. Jumala on varmasti antava meille itse kullekin työalueen, jossa hän pukee meidät sitä tehtävää varten. Aivan niin kuin filippiläiskirjeessä sanotaan Paavalista, että tämän yhden minä teen. Me olemme kokeneet monta kertaa omassa elämässämme itse kukin varmasti määrättyjä ongelmia. Me olemme yrittäneet olla 10 kilometrin linjalla sektorissa yhtenä ihmisenä vain. Ei Jumala ole antanut sinulle kuin yhden muurin aukon, jossa hän haluaa, että sinun aseistus on niin mittava, että tulipa vihollinen millä tavalla tahansa siihen. Se pysähtyy siihen, koska sinun aseistus ja sinä itse olet kunnossa. Mutta jos me olemme sellaisia, että me olemme tuolla ja vähän täällä ja kaikkea tällaista, emmekä oikein tiedä, mitä me omaamme, niin meitä on helppo masentaa, me masennumme ja koemme pettymyksiä omaan elämäämme. Mutta jos me vahvistumme sillä elämän sektorilla ja alueella, jonka tiedämme omaksemme, ja siinä sinun voitelu kasvaa, sinun uskon henkesi kasvaa, ja sinä huomaat, että sinulla on määrätyt hengen aseet tätä työtä varten, jota sinä nyt teet. Niin tiedätkö, mikä sinusta on tullut peloittavaa vastustaja viholliselle? Hän tietää, tuo henkilö on tullut tuohon aukkoon, se seisoo siinä, siinä on hänen voimavarusteensa ja siinä hän pystyy olemaan luja. Mutta jollemme me omaa työaluettamme näkyämme ja kenttäämme tunne emmekä tunnista, niin silloin me horjumme puoleen ja toiseen ja olemme heikko kaikilla alueilla. Siksi tulisi oppia Jumalan kasvujen edessä määrättyjä ikään kuin nyrkkisääntöjä, mihin Jumala on minut kutsunut. En yritä olla ketään toista, en mitään muuta kuin se, mikä minä olen. Jotkut on näilläkin täällä joku sanonut minulle, että miten sinä niin sanoit. Niin minä sanoin, että katso, kun minä olen Jorma Finnilä vain. Minä vain sanoin sen tähden, kun minä olen Jorma Finnilä. Se on minun persoonallisuutta, se on minun elämäni tapa olla tällä. Minä en ole mitään muuta kuin tätä. Mä oon kotonakin tällainen, mä oon kylässäkin tällainen, mä oon kokouksessakin tällainen, mä oon aina samanlainen. Ja jollei se menee jonkun kaaleen, niin en mä mitään mahda sille. Mutta ei sinun ja minun ei pitäisi olla jotain muuta kuin mitä olemme. Siihen Jumala on säätänyt siunauksen sinun persoonallisuuteesi myöskin. Kyllähän sitä jonkin verran hienosäätöä tekee siinä ja pikkusen santapaperoi meidän elämää, ettei niin kauhean särmikkyyttä ole. Minä olen huomannut sitä, veljet antoi minulle todella imartelevan lausunnon eilen. Minä oikeastaan oikein mielihyvästä kehräsin niin kuin kissa, kun minä kävelin tuonne alas, kun tämä veli Matti ennen kaikkea sanoi, että kyllä Jorma, sinäkin olet jotain saanut. Kyllä hän sanoi senkin, että olen minä huomannut sen, että voima on lisääntynyt sinussa, mutta jotain muutakin, että sä olit ennen aikaamoisen nahkaruoskankin käyttäjä ja mä oon vieläkin sitä, mutta mä osaan sen pitää satulassa niin silloin, kun sitä ei tarvi niin käyttämättömässä tilassa. No olen huomannut, että tässä tarvitsisi itsekin joskus jonkun piiskaa. Amen. Siis meidän tulisi pukeutua ja tietoisesti pyrkiä sinne, missä Jumala pukee meitä. Missä hän pukee meitä miehuuteen. Varustus ei ole meidän, vaan se on Jumala. Varustus ei ole meidän. Ja siksi minun tulisi tunnistaa elämälleni hyvin tarkkaan sen, mikä on minun elämäni tehtävä. Se voi muuttua, esimerkiksi Filippus on hyvä esimerkki muuttuneesta elämäntilasta. Joskus me ajattelemme tällaisia asioita, että kun minä kerran olen tätä aloittanut, minä olen aina vain tätä, sitä ja samaa vaan. Ja tästä ei ole tästä virasta, kun minut on kerran tähän siunattu, niin tästä virasta ei sitten koskaan liikuta pois. Jos sinä olet jo menettänyt otteen siihen virkaan, niin hyppää reestä pois. Äläkä ole jarruna kenellekään toiselle. Jos sinä et enää täytä siinä sitä tehtävää, niin olen monesti sanonut ihmisille, että sinä päivänä kun minä huomaan, että minusta ei enää ole sananjulistajaksi, niin minä lähden ja rupean rakentamaan jälleen hyvillä mielillä. Ihan hyvillä mielillä. Enkä tunne minkäänlaista oman tunnon tuskaa siitä, että minä nyt teen tätä. Sinä päivänä kun minä huomaan, että se aika on tullut sellaiseksi, minä vain otan vehkeen ja teen silloin sitä. Aivan samalla tavalla sinun elämä. Siinäkin tulisi olla rehellinen ja rohkea toisaalta. No niin. Nyt kun me purimme tuossa miehuudessa, mehän pyrimme varustukseen, joka on Jumalan, pukeutumiseen. Me emme ole tilanteessa vielä oikeastaan, jossa on hyvä noita häälauluja laulaa. Kerta kaikkiaan sinä olet huomannut, että sodan keskellä täällä ollaan, jossa pommit räjähtää ja taivas salamoi jatkuvasti. En minä ainakaan häissä ole nähnyt tällaista tilannetta. Siellähän joskus mennään niin hienosti tuollainen, jotkut kun pienen piirileikin vetää, niin se on hieno katsella toisaalta nuorta avioparia, joka siinä valssinsa vetää menemään. Joku voi ajatella, että hän saarnaajan sovi tuollaista puhua, se on sun mielipiteesi. Me olemme liian usein tällaisessa tilanteessa, jossa meillä on ikään kuin vain tarkastellaan niitä häävaatteita huomaamatta, että kun lukee Efesolaiskirjaa, niin ottakaa päälle ne koko sota-asu. Ja kun katselee jotakin komandojoukkojen henkilöä, sitä aseistusta, sitä pakkausten määrää, niin siellä jo sellainen hintelämpikin kaveri alkaa näyttämään melko atleettityypiltä, kun häne on yntätty kaiken näköistä romua ympärille. Ja kun Jumala heikon ihmisen omilla kyvyillään pukee, niin tämä heikko sanoo vanhan testamentin sanojen mukaan, minä olen sankari. Hän on unohtanut jossakin määrin oman itsensä, koska hän tietää, Jumalalta minä olen saanut tähän muutakin kuin 45 kaliberisen koltin, jos ei muuta ole. Hän on antanut minulle jotain, jonka nimi on taivaallinen aseistus. Varustus siis on Jumalan. Ja sinä otat sen vastaan ja sinä etsit sitä. Ja nyt kun on kysymys Jumalan aseista ja varustuksista. Minä haluan lukea Jeremian kirjasta minun mielestä yhden ehkä tärkeimpiä näköaloja suorastaan, Jesajan kirjasta, sitä kun tulee näitä pieniä erehdyksiä, niin Jesaja 45. Minun mielestä tässä on jotain sellaista, johonka meidän pitäisi kääntää katseemme ja pysyä suorastaan tässä ja siitä ammentaa voimaa. 45, jakeet 2 ja 3. Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat. Minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistensä. Tietääksesi, että minä, Herra, olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä Israelin Jumala. Ja nyt minä luen sitten sen Jeremian kirjan, koska se sopiikin tähän oikeastaan erittäin hyvin. Jeremia 23 ja sieltä jakeet 28 ja 29. Kuuntele tarkkaan. Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa. Mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa, sanoo Herra. Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Hän käy meidän edellämme. Ja hän tuo pimeydestä esiin aarteita. Mutta mitä meidän pitäisi tuntea ja mihin meidän täytyisi porautua on juuri tämä. Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Yksi Jumalan raskaimmista aseista on hänen sanansa. Se on raskain ase. Sitä käytti Jeesus kohdatessaan saatanan hänen erämaansa paastomatkalla. Hän sanoi sen voimakkaasti, kirjoitettu on. Hän vetosi siihen, hän seisoi siinä. Hän tiesi, tässä minä seison tai tässä minä kaadun, mutta tämä on jotain pettämätöntä. Se on kirjoitettu. Kirjoitettu on minun sanani. Myöskin Jesaja kirjoittaa kauniisti, sanoo, että eikö sana, hänen sanansa ole niin kuin sade ja lumi, joka tulee taivaasta ja kostuttaa maan, saa sen kasvavaksi ja hedelmälliseksi. Hänen sanansa. Se on jotain sellaista, jota Jumala haluaa raskaana aseistuksenaan meidän sydämeemme. Että pahana päivänä me voisimme sanan pohjalla ja sanaa käyttäen tehdä vastarintaa niihin tilanteisiin ja asioihin, jotka piirittävät meitä niin kuin Baasanin härät pitkine terävine sarvineen. Että me voisimme niille muodostua vastustajaksi. Ja piirittäessä nuo asiat, kun tulevat meitä vastaan, niin me voittaisimme ne. Jeesus näes ei väistynyt minnekään, ei hän lähtenyt kiertämään asioita, vaan sanan pohjalta hän kävi päin noita asioita. Ja nyt kun on kysymys herätyksestä, joka tulee, leikkuu ajasta, siinä tarvitaan henkilöitä, joilla on voimakas sisäinen luottamus Jumalan iankaikkiseen horjumattomaan sanaan. Se on kirjoitettu, se toteutuu. Se evankeliumi, mitä minä julistan, se tunkeutuu ihmisten elämään ja saa heissä aikaan kääntymyksen, parannuksen. Se saa sen aikaan. Kun Jeesus aloitti toimintansa, aivan niin kuin Johannes Kastajakin, ei heidän sanansa ehkä niin kovin korukielistä ollut ja kaunistakaan toisilta. Se oli aika tuollaista sisään hyökkäävää, tehkää parannus, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Mutta samaan hengen vetoon Jeesuksen elämän muoto oli sellainen, että hetkessä sairas koki parantumisen. Ihminen, jolla ollut mitään ystävyyssuhdetta kenenkään kanssa, löysi sympaattisen ystävän Jeesuksessa Kristuksessa, joka rakasti häntä. Jeesuksen elämän muoto tulisi palautua takaisin seurakuntaan sanantuntemisena, mutta myöskin hänen henkensä elävöityksenä niin, että se mitä hän itse teki, josta hän sanoi Johanneksen evankeliumissa, että kun hän menee isän tykö, niin me teemme hänen tekojaan ja suurempiakin kuin ne ovat. Meidän tulisi päästä tähän henkeen. Se on, että me pukeudumme hänen huoneessaan, hänen aseistukseensa, varustuksiinsa, tunnemme hänen sanansa. Emmekä olisi vain tällaisia henkilöitä, joita liian paljon meidän keskellämme toisaalta on, joka minä teen virheitä siinä ja toiset tekevät, mutta meidän pitäisi päästä näistä pois. Kuuntelehan tätä, se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa. Mutta tässä ei ole painotus kovin raskaalta tuntuva. Mutta se, jolla on minun sanani, ikään kuin Jumala arvostaa kokonaan eri pohjalta sen. Mutta se, jolla on minun sanani, kertokoon vain unensa. Mutta se, jolla on minun sanani, halleluja. Se, jolla on minun sanani. Puhukoon minun sanojani uskollisesti. Unista ei puhuttu mitään, että puhua niitä uskollisesti, vaan hänen sanastaan, että sinä puhuisit sitä uskollisesti. Se on Jumalan raskasta aseistusta. Se on hirvittävä mörssäri vihollista vastaan, kun sinä avaat sanojen luukun ja nuo Jumalan sanojen ohjukset ammutaan. Siellä kuule vihollisen linjat, ne horjuu. Se polttaa sieltä kaikkea sellaista ja hävittää, mikä ei kestä. Ja sitten Jumala vielä sanoo itse, mitä tekevät oljet jyvien seassa. Meillä on joskus, minulla on niitä, minä tiedän vieläkin, enkä ehkä koskaan täysin pääsekään pois. Aina tulee vähän olkia joukkoon, kun pitäisi olla paljon jyviä, sanan jyviä, jotka sydämenne peltoon saisivat kasvupaikan siellä. Liian useasti meillä on paljon sellaista toisarvoista rekvisiittaa ja kaikkea muuta. sillä minun sanani on niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Jeremialla oli henkilökohtaisia kokemuksia tästä sanan mörssäristä. Hän kun erään kerran päätti, että hän ei enää muuten saarnaan, se saa loppua, kun ihmiset ei muuta kuin nauraa ja jotkut pilkkaa ja jotkua tuota, niin hän päätti, että hän pitää suunsa kiinni ja minä en puhu enää mitään. Istun rukoushuoneen peräpenkillä ja sieltä pikkusen tiiraili, että tehkö nyt joku toinen. Hän aikansa teki sitä, niin hän ei enää voinut, se sana alkoi palaamaan hänessä kuin tuli ja hän avasi suunsa ja hän vain puhui. Voi halleluja! Näin se on. Raskas aseistus panee sisäisen elämän puhumaan. Mutta samalla kertaa, kun ihminen puhuu niin kuin Jeesus puhui. Toinen asia on myöskin hyvin tähän liittyvä on se, että Jeesus nähdessään ihmisen, hän ei ainoastaan sanonut sille lohdullisia sanoja, niin kuin Raamattu sanoi Jaakobin kirjassa, että älkää nyt vain jollekin sanonut, joka on puutetta ja elantoa vailla, että mene ja syö ja lämmittele ja nauti päivistä, kun et anna mitään sille. Ei sanat itsessään, jos ei siinä ole myöskin ikään kuin sitä hengen lisuketta. Sekin täytyy olla siinä. Silloin leipä on hyvä, mutta auta armias, kun sen päälle pannaan voita ja pikkasen siihen pannaan juustoa ja sitten vähän makkaraa ja jotain pikkuhyvää vielä sen päälle. Tiedätkö, mitä tuo voileipä on? Se on hyvää kylmän maidon kanssa. Ja kun se on vielä jotain jälkiuunileipää, jotain sellainen revitty pala, kuule, jota mä tänä aamuna söin yhden. Se on hyvää! Siinä on jotain, kato, se ei ole liian pullamaista enää, mutta ei se ole niillä lisukkeilla liiaksi sotkittukaan. Vielä se leipä löytyy sieltä, se pohja. Aivan samalla tavalla Jeesus, hän puhui, hänen henkensä voima toimi esiin hänestä niin, että sairas, epätoivoinen ihminen koki hänestä muutakin kuin sitä sympatiaa. Sympatia se on kyllä, se toisaalta hyvä on, mutta ei se riitä yksistään. Ja sitten siitä täytyy olla nyt se Jumalan hengen käden ojennus, joka tunkeutuu ja saa siinä ihmisessä aikaan sen, mitä hän odottaa Jumalalta. Kyllä meidän kannattaa toisaalta pyrkiä tällaiseen näkemykseen, joka Paavalilla oli, kun luette roomalaiskirjettä. Paavali sanoi, että hän sai aikaan jotain. Ei hän sanonut näinkään. Kyllä se jostenkin teologisesti on virheellinen ajatus, että ei meillä ole mitään. Kyllä meillä jotain on. Se on väärä teologinen näkemys, se, että ei minulla mitään ole. Pietari totesi kyllä näin, että kultaa ja hopeaa ei ole. Mulla on 100 markkaa kyllä pussissa. Jos joku haluaa antaa lisää, niin saat tulla minulle antamaan. Niin Paavali Pietari sanoi, että kultaa ja hopeaa hänellä ei ole. Mutta sitä, mitä minulla on, kyllä meidän tulisi tunnistaa se aseistus, mikä meillä on. Pietari yhtäkkiä ikään kuin elävöityi Jeesuksen nimen voimassa ja Pyhän Hengen voitelu syöksyi hänestä esiin. Hän tarttuu tuota rampaa ja Jeesuksen nasaretilaisen nimessä ylösukko siitä. Halleluja! Niin. Meillä on tämä ongelma. Meillä saarnaajillakin on tämä ongelma. Me vähättelemme joitakin puolia ja sitten emme uskallakaan jotain tehdä, koska me ajattelemme, että ei näissä käsissä ole mitään. No eihän tässä ole pari sormusta. Mutta kuitenkin tuolla sisäisessä maailmassa on se aseistus. Se jokin, joka tulee impulssina esiin ja saa aikaan. Se on armoitus, se on armolahjat, se on voitelu, se on voima hänessä, se on voima pyhässä paikassa. Mikä on voima pyhässä paikassa? Sinun sydämesi tila uskon kautta Jumalaan, mikä se on? Se on voima pyhässä paikassa. Minun sydämeni on hänen henkensä temppeli. Halleluja!
Sanoin nyt jo aamen kiireesti.
Minä harvoin pyydän aamenia. Jeesus sanoi itsestään Luukkaan evankeliumissa näin, että Herran henki on missä? Hän tunnisti sen. Se on muuten, pojat, minun päällä. Näin hän sanoi. Ei hän sanonut, että ei mun päällä ole mitään muuta kuin nämä rievut. Ei hän niin sanonut. Hän sanoi, että Herran henki on minun päälläni. Hän on voidellut minut. Sinunkin elämäsi yllä on Herran henkeä. Hän on voidellut sinut, halleluja, tekemään mitä? Juoksemaan pakoon niin, että varjokaan ei kerkeä seurata sinua. Ei, vaan että sinä käännyt ympäri ja sanot, että hetkinen, kuka sieltä tulee? Kiitos Jumalalle. Herran henki on minun päällä, hän on voidellut minut. Ja kuuntelehan, mitä Jeesus sanoi. Julistamaan mitä? Evankeliumia. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Se on tänä vuonna se Herran otollinen vuosi. Ei, 95. Mikä otollinen vuosi tämä on ollutkaan toisaalta? Tänä vuonna minäkin olen henkilökohtaisesti nähnyt täällä Suomessa, että jotain liikkuu Suomessa. Halleluja! Tähän maahan minä olen näyn pohjalta tullutkin ja minua yksi asia harmittaa. Minä mahdollisesti lähden pois täältä silloin, kun se pyörii parhaimmillaan täällä. Minä olen oman työni sitten tehnytkin. Mutta niin kauan kuin on päivä, niin kauan me teemme hänen työtään täällä. Se tulee herätys, se murtautuu, se on kuin padottu vesi, kun se tulee. Ja näitä voideltuja tarvitaan, joidenka yllä on tämä mielenlaatu, niin kuin Jeesus sanoi, Herran henki on minun päälläni. Kultaa ja hopeaa minulla ei ole, mutta on mulla sittenkin jotain. Ja se on enemmän kuin hopea, mitä tuo ukko kerjää tuossa pientä ropoa itselleen. Jeesuksen nasaretilaisen nimessä ylös ja töihin. Halleluja, hankkimaan elantua muussakin kuin istuma-asennossa. Kyllä se on varmasti se kaveri päivettynyt moneen kertaan, kuule siinä kauniin portin pielessä. Se oli ottanut aurinkoa siihen aikaan jo liikaa. Ja tämä viimeinen raamatun paikka, kun mä en tiedä milloin mä oon aloittanut, mihin mun pitäisi lopettaa, mutta... Vielä yhden raamatun paikan apostolien tekojen 10. luku jae 38. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen hänen, joka vaelsi ympärinsä ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaa joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Tässä se on. Tämä on. Me olemme jossakin mielessä. En tiedä, mihin sun teologias nyt pysähtyy, kun minä tämän sanon. Toivottavasti kaikki räjähtää sinussa. On tämä näin, että me olemme hänen miniatyyrikopioita. Joo, meidän pitäisi olla jotain sellaista, että meissä tapahtuu niitä, mitä tapahtui meidän originaalissa Jeesuksessa Kristuksessa. Me olemme ikään kuin kopio hänestä. Tiedätkö mitä? Kyllä se toisaalta varmasti oli ensimmäisen helluntain jälkeen Jerusalemissa melkoinen kuohunta, kun he ajattelivat, että he pääsivät sitä yhdestä Jeesuksesta vapaaksi nyt. Ja nyt samankaltaista toimintaa ja ilmenemismuotoja on liian monen elämässä.